Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. Разбудзіце нас сярод ночы і спытайце, што адбываецца ў Беларусі. Мы адкажам на аўтамаце. Сумленных кідаюць за краты, праўду абвяшаюць экстрэмізмам, патрыётаў называюць здраднікамі, а дзяржаўныя СМІ галоўнымі навінамі ставяць паведамленні пра конкурс дзіцячых малюнкаў і інфармуюць пра поспехі аграрыяў. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так».
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Беларусы адзначылі 106-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І ведаеце, колькі разоў пра гэта згадалі дзяржаўныя СМІ? Нуль. Такое адчуванне, што гэтага дня і не было ніколі. Пішуць пра што заўгодна, пра таваразварот з Омскай вобласцю, касмічны палёт Марыі Васілеўскай ці нават конкурс беларуска-мангольскіх навукова-тэхнічных праектаў. Пра БНР ані слова. Сапраўды, падумаеш, незалежнасць у 1918 годзе абвясцілі беларусы. Для цяперашніх уладаў Беларусі слова «незалежнасць» практычна такое ж небяспечнае, як пагоня ці бел чырвона-белы сцяг. Якія дзеячы БНР, калі Марыя Васілеўская палетела ў космас? І да таго ж, за згадку пра Марыю Васілеўскую прэмію можна атрымаць, а вось за інфармацыю пра БНР можна і пасады як мінімум пазбавіцца, а як максімум яшчэ і арышт атрымаць. А таму пішуць дзяржаўныя СМІ пра кожны крок Марыі Васілеўскай у космасе замест згадак пра БНР. Марыя Васілеўская – гэта далёка не дзяячка БНР Палута Бадунова, затое цалкам адпавідае цяперашняй беларускай ідэалогіі. Карысці ад касмічнай турысткі для Беларусі столькі ж, колькі ад турыстаў, якія паехалі па пуцёўцы ў Турцыю. Можна, канешне, парадавацца за тое, што чалавек наведвае новыя мясціны, але лепей бы дзяржаўнай СМІ пра БНР напісалі. Зрэшты, не было б БНР, не было б і Марыі Васілеўскай, і беларуска-мангольскіх навукова-тэхнічных праектаў. Не было б увогуле Беларусі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды. Не хочу, не буду свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Что-то не так.
Огляд грамадско-політичних новин. Что на сьогодні было не так? От понеделка до недели.
Чаму ўлады спрабуюць запалохаць дзеячаў беларускай эміграцыі? І чым так палохаюць афіцыйнае кіраўніцтва краіны так званыя народныя амбасады? Што не так з атрыманнямі беларускіх грамадзян, якія каментавалі трагічныя падзеі ў Расійскай Федэрацыі? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка і радыёвядучая Яна Запольская ў размове з Міколам Бянько.
Паважаныя радыёслухачы, дзень добры, ў эфіры перадача «Штосьці не так». Госцем мы запрасілі радыёвядоўцу, журналіста Стася Дэдэрку. Дзень добры.
Вітаю спадарства, рады ўсіх чуць.
Прапаную перайсці да абмеркавання некаторых
новинок резонансних, новина, яка адлюструває нашу речаїсність абсурдну, так, Міністерство внутрішніх справ адрапортувало те, що 260 чоловік, які нібито ожитвляли переводи в екстремістські так звані фонди, значить, добровільно, да, заплатили 356 тисяч ахвірування. Ну, ми відомо, як це все відбувається, коли чоловік трапляє в полі зроку спецслужб, його викликають на допит і дають писати паперки певні, і він обов'язується у 10-кратним, як правило, поміри шматразовим перевисити свій донат. Ось, і називається лічба. Тобто 356 тисяч доларів перелічили 260 осіб. Ось, і вони заплатили таку суму від початку 2024 року. Тобто, як можна цю з'яву назвати і з чим порівняти, не відаю.
Ось тут я можу одним словом сказати – рекет. Ось, коли ми згадували практики совєтські, там, 30-х, 80-х років, то це практики 90-х. Це нібито рекет, ось, це мафіозні структури прийшли до влади, ну, а фактично так воно і є. Це менавіте силовики теперішнє режимне і є тими самими екстремістськими груповками. Вони тупо вибивають гроші з людей. І коли раніше під такі удари трапляли буйні бізнесовці, яких так само могли арештувати, і потім він виплачував ніяку суму, його відпускали. Причому суму виплачував так само там, на відновлення ніякого колгасу, там, ті, ще там ніякі такі справи. То тут уже это тычется самых простых людей. Ведаю, что у айтишников не во всех выпадках, але нібито их так больше шкадуют. Але про доброхотные платы тут вогуле нема чего говорить, потому что людям погрожают криминальными справами. Перед тем, как говорить с человеком про компенсацию, на его уже заведенная криминальная справа. То бок ему уже погрожает термин, как минимум там калёния, несколько годов. И он мусит просто вырашать, что в такой ситуации робить. Так само я веду, что гроши это заправды накировываются, те то там шпиталить, то у детдомы, некие такие державные институции, которые потребуют финансирования. Але я навіть у гэтым не довіраю силовикам. Я не виключаю, що там так само є нейкая схема, що потім гэты дитячыя сады там адбываецца распіл і нейкую частку не перелічаюць там тым же КДБшнікам. І такое можливо. Ну, это жахливо, это злочинная, как бы, просто улада, и она подтверждает свой статус, что вот мы рэкетиры, да, мы во уладе, платите нам гроши.
Такая новина про Усходнюю Німеччину, былую ГДР, значить, є такий персонаж у соціальних сітках Ніколас Матеї, так, 18-годовий хлопчик, ось, який називає себе у соціальних сітках майстром доносів. І за минулий год, наприклад, він написав на своїх суродичів 4227 скаргів. Скарги дотичать, значить, галінок, які упали на дорогу, гучного пылесосу, неправильної парковки і так далі. Ось, і він лічить, що поступає правильно. За приклад, бере Штазі, про гэта піше шматразово, так і захапляється Еріхом Хонікером, хвалить комуністичний Китай і його спецслужби, лічить, що абсолютний контроль добрий. Добрая з'ява. Ось. Ну, так атрымалася, што ён сутыкнуўся са сваім апанентам, з асяроддзя футбольных фанатаў, які, напэўна, не падзяляе ягонае меркаванне, так і майстар даносаў трапіў у бальніцу. Ось, у яго скралі смартфон. Напэўна, гэта з-за маёй папулярнасці, гаворыць Ніклас. Тобто, як можна паставіцца да з'явы такого сучаснага даносіцельства з дапамогай сацыяльных сетак і ўвогуле, наколькі прымальна і маральна параўноваць сябе з дзеячамі мінулага, якія асуджаныя часта так і ў літаратуры, і нават судовыя страшэнні. Тобто, мы не берем пытанне гвалту, зразумела, што гэта кепска, так па засудовую расправу, я маю на увазі, гэты ультрас якісь разабраўся з ім. А вот канкрэтна кейс этого Ніколаса, вот што, як вы ставіцеся да таго, што ёсць такія грамадзяне?
Ну, журналісцкага пункту гледжання тут сапраўды цяжка правесці мяжу, дзе данос, а дзе скарга. То бок данос – это ўжо нейкая наша ацэнка відавочна, таму што многія беларускія грамадскія актывісты пішуць скаргі там, просто тонны, мы ведаем такія прыклады. А датычна гэтага маладога чалавека, ну, я так разумею, што гэта даволі пашыраная з'ява і ў тым ліку ў Беларусі, і ў Расіі, калі маладыя людзі, народжаныя ўжо ў 90-х, ці нават ўжо ў нулявых гадах, ўжо ў 21-м стагоддзі, цікавяцца гісторыі, той, што адбывалася там на іхняй зямлі ў папярэднія гады, і маюць нават пэўны рэсентымент. То бок захапляюцца там у Беларусі марксізмам, трацкізмам маладыя людзі, якія нават не ведалі, што такое саюз і ніколі ў ім не жылі. Так, па-мойму, і гэты хлопец, які менавіта з усходняй Нямецчыны, вось ён дазнаўся, што было ГДР, што было Штазі, і ў яго, ну, стварылася такая ілюзія, што гэта быў нейкі ўзор парадку, хаця таталітарызм это ніяк не можа з парадкам параўноўвацца, это хутчэй наадварот хаос і бяспраўе і беззаконня. Так што я спадзяюся, проста, ну, чалавек, калі ён такі цікаўны да гісторыі, то ён працягне капаць далей і нешта для сябе зразумее, што гэта дрэнны шлях.
Ну, ён сам сябе называе ў сацыяльных сетках майстрам даносаў.
Значыць, ну, вось ён яшчэ не вырашыў гэтае маральнае пытанне. Ну, вось малады чалавек, я так разумею, што гэта захапленне гісторыі вось да гэтага правяло. Мы тое ж самае назіраем нават у музычнай сферы. Зараз самыя папулярныя ў свеце беларускія гурты гэта тыя, якія рэканструююць саунд 80-х гадоў, там Нюрнберг і там розныя іншыя.
То есть такі трэнд.
Ну, молчат дома, да, я вот не згадал. Так, это такі трэнд сярод моладзі, які, ну, па-свойму небяспечны і павярхоўны ў іх успрыманні. Трэба як бы капаць глыбей.
І фінальная кароткая навіна, значыць, мінчанку Анастасію Малевіч асудзілі за перашкоду ў правядзенні ператрусу. То есть, акрамя таго, што ёй навешалі розных артыкулаў адміністрацыйных, так, збольшага, я спадзяюся, што гэтым абмежуецца. Вось, на яе яшчэ і адзін дадаткова накінулі за тое, што яна перашкаджала нібыта міліцыянтам, не аддавала свой мабільны тэлефон, упіралася нагамі, не ўпускала ў кватэру. Як вы ставіцеся да гэтай навіны? Досыць тыповая, на вялікі жаль, для Беларусі цяперашняй.
Ну, відавочна, што патрабуюцца новыя змены ў заканадаўстве рэжыму, каб там ужо было прапісана, што калі прыходзіць чалавек, трэба сустракаць яго з хлебам, соллю, за брусам, з кветкамі, нейкае застолле там рыхтаваць, ставіць віно, закускі, спрыяць, дапамагаць у ператрусе, можа нават загадзе падрыхтаваць, ну, навесці парадак дома.
Я ўзгадваю савецкі мультик, ну, пагадзі, памятаеце, калі прыязджаў міліцыянт патрульны, заўжды волк, што рабіў, варочваў кішэні
просто. Так, да, да, абсурду, да, дэманстрацію. Ну, так, ну, чалавек мае права на жытло і на абарону свайго жытла, ўсё, што тычыцца гэтых ператрусаў, што б было не напісана ў тым змененым, скажоным заканадаўстве, гэта ўсё роўна злачынства супраць грамадзяна.
Дзякую вялікі стаць за тое, што знайшлі час паразмаўляць з намі пра рэаліі Беларусі. Гэта была перадача «Штосьці не так» для вас, я вёў Мікола Бянько. Усяго найлепшага.
Дзякую таксама, усяго добрага.
Журналістка і радыёвядучая Яна Запольская выказалася на конт некаторых рэзанансных навін з Беларусі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Сталічная міліцыя затрымала двух кіроўцаў за тое, што на іх аўтамабілях былі ўсталяваны рамкі для нумароў з выявай герба пагоня. Пра гэтыя выпадкі стала вядома з публікацыі паведамлення ў так званага суда Ленінскага раёна. Абодва аўтамабілісты былі пакараныя арыштамі. Абодвух адправілі на суткі, бо на іх звярнулі ўвагу пільныя міліцыянты. Хоць грамадзяне спрабавалі ў так званым судзе давесці, што яны нумарамі з пагоні не выяўлялі ніяк сваю грамадска-палітычную пазіцыю, але іх прадказальна не пачулі. У заключэннях суддзі фігуруюць стэрэатыпныя фразы. Дэманстраваў на рамцы для нумарнага знака аўтамабіля выяву герба пагоня ў якасці сімволікі пратэстнага характару менавіта з мэтай выяўлення грамадска-палітычных інтарэсаў, то бок пікетаваў. Вось так, нават калі не дэманстраваў, усё роўна самы гуманны суд на свеце цябе аформіць у правапарушальнікі.
Пацуко пачва рожу дужа, цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку і стук.
але цікава іншая. Герб пагоня дагэтуль знаходзіцца ў так званым дзяржаўным спісе нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Гэты сімвал з'яўляецца элементам геральдык Віцебскай вобласці, лепеля Магілёва, а ў беларускай рэчыцы, які кашмар, цалкам сабе кананічная пагоня з'яўляецца гербам горада і размешчаная на білбордах на ўездзе ў населены пункт. Але міліцыянтаў, якія бачаць пад кожным кустом апазіцыянера, такім аргументам не праб'еш. Хаця справа магчыма ў іншым. Гэта сапраўдных злодзеяў паспрабуй яшчэ затрымай. Яны ж могуць і супраціў аказаць. А людзі з пагонямі на нумарах хутчэй за ўсё супраціўляцца не будуць. Глядзіш, яшчэ і прэмію атрымаць можна за затрыманне патэнцыйнага апазіцыянера, нават калі ён і не апазіцыянер зусім. Улады Беларусі напярэдадні велікодных свят зрабілі яшчэ адзін падарунак вернікам, а дакладней не падарунак, а дробную гадасць. Узялі і не распачалі будаўнічую працу ў чырвоным касцёле, хоць і абяцалі. Сапраўды, а навошта, калі маюцца больш важныя справы? Пасяўная, правядзенне ўсебеларускага народнага сходу, абарона заходняй мяжы ад ворагаў. Вось як тут у гэтыя мерапрыемствы яшчэ рамонт чырвонага касцёла ўсунуць? Тым болей трэба ж паказаць, хто ў доме гаспадар. Летась у касцёле забаранілі праводзіць велікодныя службы на прылеглай тэрыторыі касцёла. Маўляў, гэта будзе масавае мерапрыемства. Сёлета не распачалі аднаўленчыя працы. Ужо без тлумачэнняў прычын. Нагадаю, менскія ўлады пазбавілі вернікаў чырвонага касцёла яшчэ ў кастрычніку 2022 года. Чыноўнікі, праўда, сцвярджалі, што прычына ў рамонце, які неабходна правесці ў памяшканні пасля пажару. Як паведамлялі тады, у куб мінская спадчына будынак выведзены з эксплуатацыі на перыяд аднаўленчых прац. І вось гэтыя аднаўленчыя працы ўсё ніяк і не могуць распачаць. Да, відаць, не вельмі хочуць. Калі была магчымасць, яны бы будынак увогуле арыштавалі і на валадарку пасадзілі. Толькі, як казаў герой савецкай кінастужкі, хто ж яго пасадзіць, ён жа помнік.
Мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла.
Это была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень прожили і дякую Богу.
Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларусі по замежам.
Что-то не так.
Звати, брати, згадай, чимось. під ногами. Чи бачиш у снах, чи посніш тумами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть болові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готуєш прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, на ніч напів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. За волю ми тут і тепер.